Schwarzenegger, Van Damme, Dudikoff, Seagal, Lundgren, Norris. Her er Hakkedrengene.
Velkommen til endnu et afsnit af Hakkedrengene. Mit navn er Jacob James Marshall. Hinchili, og over for mig, der sidder to af mine bedste venner. Det er nemlig Dan Glenn Close Andersen, ja. Og så er det Morten Gary Oldman Wigman.
Yes!
Jeg skriver ikke under på en skid, ja. Sagt.
Nej, det gør du nemlig ikke, fordi du er min person nede på, på gulvet, om man så må sige, som jeg stoler meget på. Vi skal tage os, i det her afsnit skal vi tage os af Air Force One fra 1997 af Wolfgang Petersen. Manden, der har lavet mesterværker, så som Das Boot, Troy, Neverending Story, In the Line of Fire og meget, meget mere. Han gik desværre bort i 2022, så rest in peace til Wolfgang Petersen. Og den her film er jo med Harrison Ford, og hvis Flygtningen, Morten, var Harrison Fords 9. bedste film, så er det her den 13. 14. bedste Harrison Ford-film, ikke? Det er stadig ret godt.
Jeg synes, den her film er vidunderlig.
Jamen, det er den fandme.
Den er fra en simplere tid. Det kan man virkelig mærke, når man ser den. Men hvis du lige gør dig selv 20% dummere, ikke? Det har jeg nemt ved, det tænker jeg ikke så meget over for. Men så hygger man sig fandme i selskab med Air Force One.
Man kan sige, hvis vi skal sådan kigge rent på pengemæssigt, så er det den 5. bedste film i 97.
Ja, har du
er det Titanic-året?
Ja, det er det nemlig. Ja.
Så det er meget godt at ligge nummer 5.
Vi tager dem lige fra toppen og ned. For førstepladsen, Titanic. Andenpladsen, Jurassic Park 2. Tredjepladsen, Men in Black. Fjerdepladsen, 007 Tomorrow Never Dies. Og femtepladsen Air Force One er de mest indbringende film i 97.
Jeg synes, Air Force One har fortjent at ligge bedre end to af de film.
Ja. Vi behøver ikke sige, hvilke.
Nej.
Nej.
Men det er Titanic og Tomorrow Never Dies.
Nej, det er ikke Titanic. Nej. Okay. No. Det er Tomorrow Never Dies og Jurassic Park 2.
Okay. Altså, den er halvt god. Jurassic Park 2. Synes jeg.
Ja, det er jo en halvvejs god film, lige indtil de laver Mini-Godzilla, og de kommer til New York. Det er fucking åndssvagt. Nå, men den her film, og jeg undersøgte det, fordi jeg var nemlig interesseret, og der er cirka 14-15 år, der adskiller min og Harrison Fords alder, da han indspiller den her film. Han er 54 år, da han indspiller den her film, og han laver på det tidspunkt mange sine egne stunts. Det har han nu altid gjort, men Harrison Ford er jo en helgen og ophøjes til gudestatus i Hakkedrengenes univers, fordi han er jo dybt dedikeret til slagsmål på film, og han vil helst gøre tingene selv. Han vil gerne have, når han slår en motherfucker i ansigtet, så det er ham, der gør det. Altså ikke rigtig rammer en motherfucker, nej, men han skal kunne lave slaget.
Men han er også nomineret til Best Fight.
Ja,
faktisk. Vandt ikke, men dog. Og så bedste skurk også. Vandt heller ikke.
Ej,
men det er fair, ikke?
Gary Oldman er god. Jeg læste, at Harrison Ford, han har kaldt Gary Oldman for hans bedste on-screen nemesis.
Mm-hmm.
Ja. Ud af alle hans film i 1997. Men det er altså også en mand, der har slået sig mod junglenazister og Darth Vader, ikke? Så det er jo meget godt gået.
Ja, det edder med en god skurk. Det er ikke blevet bedre sidenhen, Mads Mikkelsen. Men den her film, den var skrevet til Kevin Costner, som takkede nej, fordi at han ville lave The Postman i stedet for.
Som jo er en film, jeg faktisk aldrig har set.
Jeg har aldrig set den færdig. Den var 7 timer, føles det som.
Jeg tror, stadig var i gang, faktisk.
Ja. det er som at se Martin Scorsese-film. Hvornår slutter den? Og så foreslog Kevin Costner selv Harrison Ford til den her rolle, og Harrison Ford blev betalt med beskedne $20 million som løn. Det er jo ikke, altså det er jo ikke særlig meget. Hvordan skal han have råd til sit 3. eller 4. sommerhus med den løn? Mm. Hvad er det, vi betaler Hollywood-skuespillere i smus og skrald?
Så er det også klart, at han ikke har råd til at blive klippet i den film.
Ja.
Men hvis der er en ting, der ikke holder på en præsident, så er det det der hår, han render rundt med. Det er simpelthen for, du ved, jeg er lige kommet op af vandet på stranden, og så har det bare sat sig sådan her.
Det er self-and-spray-håret.
Ja, og han er altså på et fly, hvor der er åbne døre og bagsmækker hele tiden.
Ja.
Den var ikke gået med Donald Trump, du. Ej, det der hår, det var havde fløjet til højre og venstre. Forestillede jeg også den her film, men med Joe Biden. Get off my...
What is it?
What is it called?
Where am I?
Yeah.
The big one with the... With the wings.
Vi kommer faktisk til præsidenterne lige om lidt, fordi der var flere præsidenter, som elskede den her film, både døde og nulevende. Men inden da, der vil jeg bare lige nævne, at vi har en tradition for os i Hakkedrengene, men også med actionfilm generelt, at efter Die Hard udkom, så kaldte man jo diverse actionfilm, der blev sat i en præcis setting, eller en specifik setting, som Die Hard under et eller andet. Ikke? Men Die Hard on a Plane er jo på det her tidspunkt allerede lavet med Passenger 57, som minder mig om, at man skal huske at spille på sort, hvis man nogensinde er inde ved et blackjack-bord. Mm. Og så derfor så blev det her jo kaldt Die Hard with the President. Og det er så blevet sidenhen til en anden filmserie, som vi nok ikke kommer til at tage os af lige i forløbig, men har I set de der Olympus Has Fallen, London Has Fallen?
Jeg er ikke sikker på, om jeg
har set den eller den anden. Nej. White House Down, eller hvad?
White House Down er nærmest den samme film, ja, men i Fallen-serien, der lavede de Angel Has Fallen, som var om præcis det samme som det her. Angel var Air Force One.
Ja.
Ja, undskyld, hvad vil du sige, Dan?
Nej, det var det. Jeg vil også sige, at Gary Oldman og hans grupper, meget samme skurk, ikke?
Jo, meget. Mm. Jeg fik også mindelser om en Die Hard skurk. Gary Oldman tog i øvrigt rollen, efter at have takket nej til skurkerollen i Speed 2.
Og det er det bedste, han nogensinde har gjort for sig selv.
Ja, det er fandme smart.
Så lad os bare lige se på det sådan her. Så der er en, der takker nej for at lave Air Force One for at lave The Postman, og den anden takker nej til at lave Air Force One for at lave Speed 2. Fuck nogle botnakker begge to. Men jeg føler på en måde, at vi fik det bedste ud af filmen, og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide hverken Willem Dafoe eller Kevin Costner, men det er bare som om, at i begge henseender, Gary Oldman og Harrison Ford passer lidt bedre til den her film. Kevin Costner kunne også godt have spillet den her rolle, igen ligesom med flygtningen, som vi tog os af for et par gange siden.
Mm.
Men han blev jo stemt, fordi der er blevet lavet mange undersøgelser i de amerikanske dagspresser, jeg ved ikke hvad, med afstemninger. Men hvem er den bedste fiktive præsident, USA nogensinde har haft? Og der bliver Harrison Ford altid number one with a bullet, stemt ind på førstepladsen med sit portræt som præsident i den her film, hvor han er President James Marshall. Andenpladsen bliver som regel, hvis I kan gætte det her, så får I en 100
Martin mand. Sheen?
Fra hvad?
Fra West Wing?
Nej, vil du have et gæt, Morten?
Eller er det
jeg
kun
kan ikke
film?
Huske.
Er det kun film?
Kun film.
Okay, så kan man ikke tage det med.
Jeg kan ikke huske, hvad han hedder fra.
Bill Pullman.
Independence Day.
Okay, I får begge 200 mand. Det er anden pladsen. I får begge 200 mand, når det er færdigt. Nemlig President Thomas Whitmore, Bill Pullmans præsident i Independence Day, er altid på anden pladsen, når de laver de her afstemninger. Og under kampagnen i 2016 med præsidentvalget, så brugte Donald Trump TV-musikken fra den her film til sin kampagne. Og Harrison Ford sagde, at it's just a film, Donald Trump, og I doubt that his bid would be successful. Og så som svar, efter han blev valgt, Donald Trump, så brugte han stadig musikken for Air Force One.
Ej, hvor er det irriterende.
Under sin kampagne, og jeg ved ikke hvad, det døde irriterende.
Nej, du er ikke Harrison Ford.
Nej, det er du fandme.
More like Harrison Fjols.
Ja, yeah, sådan. Jeg tror du vil sige et dårligere bilmærke, sådan noget more like Harrison Fiat eller sådan noget. Jeg kender ikke til biler.
Det kunne også være gået med. Harrison Nord.
Ja. Ej, jeg tror nok at Trump han stopper han er gang i efter det syge burn jeg lige smider efter der.
Wow. Harrison yeah. Lord.
Okay. Jeg har også to fun facts som I ikke har. Fun fact nummer et: Glenn Close ligner Susan Himmelblå fra Midt om natten.
Den havde jeg ikke.
Nej, jeg havde nemlig. Den står slet ikke nogen steder.
Er det så rigtigt?
Basen, det gør virkelig meget.
Ej, nu glæder jeg mig bare til, at der er en af de, der kommer ind og siger, hvad var det, var? Skal der et mærkeligt sprog, de taler?
Var det den? Havde du to?
Nej, ja, og den anden, mindst lige så vigtig, i Sorø findes der en frisør, der hedder Air Force One.
jeg elsker frisørsalons puns.
Jeg hedder det.
Jeg elsker dit director's cut.
Så har jeg en sidste ting. Bill Clinton, som var in office på det her tidspunkt, hvor filmen udkom, mener jeg, det her det var lige inden Monica Lewinsky-skandalen. Eller også er det under. Men han var så glad for den. Han så den to gange i biografen, gav den en stor tak flere gange. Når han var på podiet, så brugte han åbenbart tid på at rose Air Force One. Han sagde dog, at der var to ting ved den, der var urealistiske. Jeg kan ikke huske den ene, men den anden var, der er altså ikke en escape pod i Air Force One.
Og ja,
der,
det vil jeg jo også sige.
Ja.
Selvfølgelig er der det.
Og jeg havde en escape pod.
Selvfølgelig er der det.
Han har haft den vildeste escape pod.
Alle ved jo, at man kan rushe ud af en tung metalkasse fra et fly med en lille faldskærm, uden der sker noget.
Mm. Selvfølgelig kan du det. Han alle har haft sådan det. En escape pod med fucking cigarer, damer og hygget sig mand. Nej, den findes ikke.
Og du tænker, det er sådan et knalderum. Altså sådan et lidt...
Hør alle rum med Bill Clinton.
Er et knalderum.
Ja, knalderum.
Det er rigtigt. Den kostede 85 millioner dollars og indtjente 320 på verdensplan, der altså gjorde, som Dan også var inde på, at det var den femte mest indbringende film i 97. Jeg har en fun fact, som jeg lige vil have, at I har i baghovedet, også jer lytter. Filmen kan i øvrigt findes i indspillende stund på Disney Plus blandt andet. Hvis I ser den her film efterfølgende, fordi når man hører soundtracket, som er komponeret i øvrigt af Jerry Goldsmith, så tænker man, ui, det er patriotisk.
Ja.
Det er sådan, det er næsten for kliché, men I skal bare lige vide, at Randy Newman, en af de største filmkomponister nogensinde, var den første, der var blevet hyret til at lave filmens score, og han blev fyret af instruktøren 12 dage før filmen skulle være færdig, fordi at Wolfgang Petersen, instruktøren, sagde til Randy Newman, du har lavet det så patriotisk, at det lyder som en parodi. hvor det er sådan, jeg vil gerne høre Randy Newmans musik, fordi ja, den musik, der er i filmen, lyder lidt som en parodi, og jeg mener det på den bedst tænkelige måde. Altså, musikken skal jo være så storladen og selvfed og åndssvag, ja, ikke? Nå, men det er i hvert fald noget skønt musik. Jerry Goldsmith har sagt, han vil aldrig tage imod en opgave igen på den måde, fordi han fik musikken lavet på 12 dage. Det er jo også lige til at brække nakken over, og musikken er faktisk rigtig, rigtig fed.
Ja, ja, den er meget... Altså, 1997, der var USA bare sejre.
Ja, det var den. Ja,
altså,
ja.
Så du ved, nu lyder det dummere, end det har gjort dengang.
Ja.
Tonight I come to you with a pledge to change America's policy. Atrocity and terror are not political weapons, and to those who would use them, your day is over.
In a speech tonight in Moscow, the president issued a direct challenge to terrorist nations around the world.
But the question remains, what are the risks involved in such a bold policy initiative?
They hated your speech, didn't they?
We're afraid we won't have the guts to back it up.
Air Force One clear for takeoff. Thank you for your hospitality, Moscow.
President's plane, Air Force One, has been hijacked.
What do they want?
They want General Raddick released from prison.
I will execute the hostage every half an hour.
What are our airborne scenarios?
Toronto airborne scenarios.
My husband will not negotiate.
His wife, his daughter, I think he'll negotiate.
How the hell did this happen? How the hell did they get Air Force One?
Nå, men lad os starte.
Jeg har lige en lille ting.
Ja.
Hvorfor starter den her film så kedeligt? Altså, den er så slow, der sker ikke en skid.
Ej, gider du? Fuck. Ej, okay. Okay, du var i gang med at lave dit bullshit. Jeg sætter lige en eller anden lyd ind her, der lyder, fordi jeg har den ikke på mit soundboard, men Anders, Dan Andersens fucking bullshit barometerknap. Fordi vi starter i fucking 12. gear. Har I hørt om 12. gear? Vil du være, vi jogger det op på 13. gear? Vi starter med, at der er en deling, og hold nu fast, venner. Det her, det er den periode af historien, hvor at Ruslands bedste samarbejdspartner, når det kom til militære aktioner, det var USA.
Ja, ja, skøn tid.
De var sgu gode kammerater. Kan I huske det?
Ja,
elsker det. Der i 97, hvor alle var sådan, ej, hold kæft, mand. Det er godt, der ikke er en kold krig.
Hvad sker der, Morten?
Okay, så vi er i Kazakhstan, og der er fire amerikanske og russiske tropper, der lander med parachutes.
Yeah.
De har night vision goggles på. Oven på taget af en bygning, de skal lande på. Der går en eller anden dænkesvagt rundt.
Jeg håber,
arbejder rigtig godt. Så kan man lige se sådan en lasersigte på hans baghoved, fordi dem, der flyver i faldskærm, sigter latterligt godt. De er sådan noget 100 meter væk, og de har bare en lille håndpistol med silencer.
Mens de er i faldskærm.
Ja, det er rimelig godt ramt.
Noget, der må være lidt irriterende, ikke? Det er at have stået og, du ved, taget sit sorte tøj på, brugt rigtig lang tid på at melde sig sort i hele fjeset, og så kommer praktikant John og siger, når jeg har taget de hvide faldskærme med, skulle I have været sådan, at man ikke kunne se jer op i luften?
Ja, det havde ikke set lige så flot ud. Det er nogle meget flotte skud, det her til gengæld. De lander på taget, de sætter nogle springladninger på taget, den kan vi måske bruge til noget senere, ikke også? Så slår de strømmen fra et bygning, bevæger sig ned gennem bygningen, der er skudduel, de plukker nogle goddamn skurke, de hiver en meget vigtig mand ud af sengen, mens han sover, og hiver ham op på taget igen.
Må jeg lige sige, det er jo, fordi det er Wolfgang Petersen, der har instrueret det, det er et lille nik i retning af hans gennembrudsfilm, der er spurgt. Det er Jürgen Prochnow, der spiller ham her, den kazakhstanske insurgent præsident. Han har overtaget ledelsen via et kup, som jeg har forstået det, i Kazakhstan. Ja. Og vi er nu på præsidentpaladset i Kazakhstan. Og til vilde våben vil jeg gerne lige have, at I husker, at de russiske og amerikanske indsatsstyrker bruger sådan en garotte hitman kvælestreng til at hive ham op, og så du ved, bære ham op på taget af præsidentspaladset, hvor der er en helikopter, og så er der fucking en, der bliver plukket i ryggen. Det er uheldigt, de er så tæt på at klare missionen flawlessly, men de kommer ind i helikopteren og flyver væk, mens de plukker til højre og venstre.
Så begynder de alle dem op på taget, de skyder helikopteren ned.
Nej, det gør de ikke.
Ej, hold nu kæft.
Kan du huske, der var springledninger på taget?
Nå, hvad skal vi
bruge dem til? Efter dem? De skal eksplodere nu, mand!
Yes!
Okay!
Og jeg har skrevet, motherfuckers, drengen, sæt jer ned. Det er sådan her, man starter en film.
Ja.
Og jeg prøvede lige at finde ud af, hvem, altså ikke hvem han var, men sådan general Raddick, som han hedder, ham som de skal have ud og videre over et russisk fængsel. Han er sådan en general fra de kalder det et neo sovjetisk regime, så det er jo selvfølgelig efter Sovjetunionens fald, som har beholdt atomvåben, og så ligesom har haft sin magtfaktor ud for det. Så han er rigtig ond.
Og nu er vi i Moskva.
Det er tre
eller skulle jeg sige, vi er i et alternativt univers, hvor Rusland ikke er fuld af lort. De har i hvert fald fed stemning i Moskva. Vi fangede ham der, Raddick, dumme fucking skurkeleder, der har dræbt alle mulige, og den russiske præsident præsenterer den amerikanske præsident, og nu er der goddamn fucking filmhistorie.
Ja, der er nemlig til at starte med rigtig god stemning. Men hvem er det, der går op og laver Vietnamkrigens stemning? Det er den amerikanske præsident, og han gør det faktisk med en god forudsætning, synes jeg. En god bagtanke. Mm. Fordi hvis vi ikke fik forklaret det tydeligt nok, det er altså, vi er i Rusland, der er god stemning, de russiske og amerikanske tropper fejrer, at de i fællesskab fik fanget Radek ud og smidt ham i et russisk fængsel, det er 3 uger efter, og så indtager den amerikanske præsident spillet af Harrison Ford podiet, og han siger følgende, og det er, var det det, du mente, Morten, af filmhistorie?
Ja, jeg synes, det er en god tale, det her.
Det er det kraftigt.
Det synes jeg faktisk.
Lad os lige prøve at høre en gang.
Han snakker noget russisk først. Kan du lige sige, hvad han siger der? Det er noget med The Dead Remembers, eller sådan noget.
Умершие запомнили наше безразличие.
The dead remember our indifference.
Наше молчание.
The dead remember our silence.
I came here tonight to be congratulated. But today when I visited the Red Cross camps, overwhelmed by the flood of refugees fleeing from the horror of Kazakhstan, I realized I don't deserve to be congratulated. None of us do.
What's he doing?
Let's speak the truth.
That's not the speech.
Hans folk begynder at panikke over, han går off script.
Only when our own national security was threatened did we act. Radek's regime murdered over 200,000 men, women and children, and we watched it on TV. We let it happen. People were being slaughtered for over a year. We issued economic sanctions and hid behind a rhetoric of diplomacy. How dare we?
Finder han sig i det, drenge?
Nej, det gør han ikke.
Gør han fandme ikke.
Real peace is not just the absence of conflict, it's the presence of justice. And tonight I come to you with a pledge to change America's policy.
Han vil ændre amerikansk politik.
Will I allow our political self-interest to deter us from doing what we know to be morally right? Atrocity and terror are not political weapons. And to those who would use them, your day is over.
Oh, shit.
We will never negotiate.
Okay.
We will no longer tolerate and we will no longer be afraid. It's your turn to be afraid.
Okay, slap af.
Shit.
Kuldegysninger.
Ja, skal vi bruge det til noget i cirka 2 timer fremadrettet?
Ja, hele filmen frem drejer sig om, we don't negotiate with terrorists. Mm. Kommer de til at vende den retorik mod dem, og prøver at afpresse præsidenten og hans familie med den retorik?
Ja, det her er faktisk bare en lang, det skulle han bare aldrig have sagt.
Det skulle han nemlig bare aldrig have sagt. Men filmen, this doesn't fuck around. Og så klipper vi til, at vi ser nu, at flyet, landingsbanen i Moskva, gør klar til, at Air Force One skal lette. Der er faktisk i øvrigt, hvis vi ikke fik nævnt det, eller hvis vi fik skruet lidt for tidligt ned for lyden, der er faktisk bifald til præsidentens tale herinde. Mm. Nå, men i hvert fald, Harrison Ford føres ud på landingsbanen, og nu ser vi skurkene ved landingsbanen. Det er nemlig Gary Oldman og hans botnakke venner, som har klædt sig ud som reporter og kamerafolk, der skal flyve med. Og du ved, securityen ved Air Force One tjekker deres ID, og alting er god nok.
Altså, jeg elsker, at de er sådan her, så kommer Gary Oldman hen, og så siger de ham sikkerhedsvagt, må jeg lige se jeres ID, og så siger Gary Oldman, det er fordi, vi har faktisk lige vist den, og så er han sådan her, det er jo altså Air Force One, man kan ikke bare gå ombord, og så klip til 2 minutter efter, hvor de bare går ombord.
Ja, ja. Men i hvert fald, så skal vi faktisk bruge det til noget, at de har noget ID, og de har klædt sig ud som reporter, og det er der meget forklaring på omkring, og det er sgu ret fedt. Imens, så køres præsidenten ud til landingsbanen, og han sidder på bagsædet af sin limousine sammen med 2 af sine sikkerhedsfolk, og diskuterer lidt, var det nu klogt at gøre. De er meget, meget skeptiske, men han er sikker på, at de gjorde det rigtige. Imens så bliver Gary Oldman og hans folk vist rundt på flyet. Ja. Er sådan en form for Air Force One turistguide.
Det kan ikke gå galt.
Nej, det kan det ikke.
Her er rummet fyldt med Secret Service agenter. Ja. Her er, hvor præsidenten nok ville gemme sig, hvis der var terrorister.
Der er det der skab. Der er sikkert en masse fede våben, hvis I kan bruge dem til et eller andet.
Ja, ja, ja. Kom og se.
Så kommer præsidenten, og nu sker der jo noget, som jeg ikke 100% kan sætte mig ind i. Han er sådan der, jeg vil bare gå op og se noget sport. Jeg vil gå op og se noget fodbold. Og I må ikke sige resultatet.
Ja, det siger han til 3 forskellige.
Ja, og er der en, der fucker det op, Morten?
Ja, der kommer en eller anden fucking McDinkus-face, og har sådan et, ej, du skal glæde dig til at se kampen, fordi den blev nemlig 15-14 i overtid. Wow, det var spændende. Hold nu kæft. Okay, fuck ham der.
Ja. Ja, men det, jeg håber, han sikker, dør. Jeg er sikker på, at det er den samme, som siger, two fighters against a Star Destroyer. Ja. Altså, han har sådan den samme... Man ser ham kun lige fra nakken løbe ind, sådan lidt for hyped, og ikke måske den bedste skuespiller i verden. Sådan en, hej her, præsident, sikke en kamp, var 15-33, hej hej.
Ja, men, det er jo fucking idiot. Ja. Også fordi... Han er kun med i den her scene. Vi får ikke engang fornøjelsen af at se ham blive skudt af terrorister eller et eller andet. Altså sådan, han får slet ikke sin comeuppance, og han giver næsten et lille nyk op på ekstra skurk.
Jeg skulle lige til at sige,
ikke afsløre, hvad kampen slutter med.
Han tæller jo som fed skurk, fordi de der hverdagsspoilere, de er nogle, altså de er nogle klaphat.
Okay, må jeg lige sige noget i forbindelse med det faktisk, ikke? Ja, nogle gange så vil jeg gerne se en fodboldkamp på bagkant, det ikke? Så gør jeg ind på Viaplay, og vi har fandme gjort meget godt for Viaplay. Ja. Så nu siger lige noget om fucking Viaplay, ikke? Ja. I skal fucking stop med at vise på jeres forskærm, hvad kampen er slut med. Ej, lige så snart den er slut, så ligger der på Viaplay, og her er et sammendrag af den der fede Arsenal-Liverpool-kamp, som blev afgjort i sidste fucking sekund, og jeg kan se, hvad den er blevet. I så fucking dumme. Hele ideen med, at jeg kan se det senere, er, at jeg ikke behøver at vide, hvad der er sket. Det var bare det. Ja. Nu er det ud af verden.
Jamen, jeg vil gerne hoppe med på den der, det er ikke i sportens verden, det er med sådan, du ved, Robinsons verden, eller sådan noget, ikke? Fordi det sekund, vinderen er bundet, så blæser det bare ud på alle sociale medier. Du ved, tillykke til whatever, der har vundet, ikke? Og man kan ikke, altså med mindre, man slukker alt internet og flytter til Ery. Så kan du ikke undgå at se det.
Jeg tror også, I overvurderer, hvor travlt vi har med at se Robinson.
Ja. Bare tag det roligt.
Lad lige folk se det, når de selv får lyst.
Lige præcis, fordi vi har jo opfundet streaming og det der med on-demand tv-tjenester, så I afslører, jeg ser det ikke i øjeblikket, men du ved, X-Factors vinder med samtlige post, og man, du ved, hvis man ikke lige kan fange det, og på aften live, hvis man nu gerne vil se det formiddagen efter, så er alt spoilet.
Og problemet er også tit, X-Factors følger live der, ikke, men de andre programmer, de bliver releaset kl. 8 om morgenen på de respektive tjenester. Ja, der har jeg ikke noget at se det i hvert fald.
Nej. Nå, men i øvrigt, vi skal også lige have nævnt, at præsidentens datter er 12 år gammel, og hun er relativt træt af at være overbeskyttet, og så har han en kone, der hedder Grace, præsidentfruen eller førstedamen, som er simpelthen det mest overskudsagtige, behagelige menneske. Men hun er lidt bange for den politik, som Harrison Ford har tænkt sig at føre, og han hedder i øvrigt, hvis vi ikke fik sagt det tydeligt nok, James Marshall. Det er altså også bare et vindernavn.
Det er sindssygt. Ja. Prøv lige at ringe. Altså, det er ikke en, der siger, det er James Marshall. Jeg skal bare lige høre, om du har lyst til at skifte telefonabonnement. Mm.
Ja, men det er fandme også, du ved. De har spurgt, kan vi også kalde ham for John McClane?
Ja.
Nej, lad os lige finde på noget, der næsten er John McClane. Ja.
Det er rigtigt.
Jeg har faktisk skrevet det i starten, Morten. Jeg er glad for, at du nævner det, fordi i forbindelse med det der Die Hard on a Plane og Die Hard with the President, jeg har bare skrevet John McClane er lige James Marshall.
Ja, og nu siger jeg noget til Hollywood, ikke? Du kan også godt være en helt, hvis du hedder fucking Rasmus.
Det kan du.
De behøver ikke alle sammen at hedde noget, der næsten lyder som en pik.
Nej.
Altså,
selvom det er sejt.
Ja, jeg skal også tage op. Det er lidt bedre.
Men det er måske sådan, hver anden hakkefilm, vi ser, hedder helten John.
Eller Jack.
Ja,
det er rigtigt. Okay, undskyld. En vagt render rundt på flyet og tjekker, om alting er okay. Ja. Og det, den her vagt er ikke bare her hvem som helst.
Nej.
Gider han var, det er Agent Gibbs.
Ja, også det er kendt John som Connors plejefar.
Det er det nemlig. Også kendt som Agent Pickhoved. Fordi han er en fucking nar. Og han er det fejeste møgdyr af et svin røvhul. Fordi at den måde, han likviderer de andre Secret Service agenter, det er, at han uddeler en rapport.
Og man kan bare se på de der, de sådan, jeg er allerede træt. Jeg er allerede faldet i søvn. For nu skal vi sidde og læse en kedelig rapport, som Gibbs har skrevet, som er pisse lang.
Den er garanteret kedelig. Han skriver altid kedelige rapporter. Jeg havde tænkt mig at få en lille flyvernap på vej fra Moskva.
En shus.
Ja, en lille shus. Også bare er det skurket, at det bare sådan, du ved, det sidste, de tænker, inden de dør, det er, lektier, bang, bang.
Ja. Fordi det er nemlig det, at i det, han rækker dem rapporten, så trækker han sin fucking silenced gun, og så plukker han alle tre eller fire special agents, før de når at gøre noget. Og så tjekker han dem, vi skal lige understrege, det er altså til vilde våben. Ja. Det er den mest lyddæmpede pistol i verdenshistorien. Ja, ja. Ja. Fordi der er folk, der sidder 4 meter væk, der ikke bemærker
det. Men de sidder også lige ved siden af motoren.
Ja,
kommer cementen. Prøv at høre, de sidder inde i et fly, der er kæmpestort og larmer.
Ja, det larmede rigtig meget.
Ja, det gør nemt. Det er sjovt, det larmer ikke i filmen, men det gør
det
inde i filmen.
Det er fordi, at det har man ligesom valgt. Altså i lydmixet, fordi det er altså ikke så fedt. I hvert fald, ikke? Noget, der i hvert fald er fedt, det er det der våbenskab, han åbner nu.
Mm. Fordi det, som Agent Gibbs gør, det er, at han kaster en gasgranat, og det er simpelthen signalet til, at Gary Oldman og hans Mary Botnakke-flok af insurgents, hvad er de egentlig? De er Radek-loyalister, ikke?
Ja, de vil gerne have Radek tilbage til magten i Kazakhstan.
Ja, det er sådan, det er. Og de åbner det her våbenskab ombord på Air Force One, og husk det her til vilde våben og seje skudsikre veste, fordi det er det, der er derinde. Der er vilde rifler og skudsikre veste, og de begynder at fucking råplykke ind i det her fly. Jeg siger ikke, at den her film er urealistisk, men der bliver skudt uforholdsmæssigt meget.
Ja, men vi får at vide, at flyet er skudsikret under på den der ekskursion rundt, så jeg, ja. Den er all allowed.
Yes, og de skyder meget ind i det her fly,
yep.
Og, ja, og det kommer virkelig til udtryk, og så begynder der at blive plukket. Og I ved, det er ligesom scenen, hvor John McClane han står ude på badeværelset i bare overkop i den første Die Hard. Han hører nogle skud. Men John McClane har bare ikke security-folk, som præsidenten har. Fordi at præsidenten har fucking security-folk. Og den her action-scene, venner, den er ægte fed. Fordi det er jo sådan lidt et kapløb med tiden om, at der er insurgents, altså terrorister ombord på flyet, der begynder at plukke security-folk til højre og venstre, samtidig med, at nogle security-folk skal sørge for, at præsidenten kommer ned i kælderen på flyet, så de kan få ham ind i redningskapslen, som det er oversat
findes.
Til, som findes, ja, en escape pod, samtidig med, at der er en special Secret Service agent, der offrer sit liv for, at præsidentdatteren ikke bliver skudt. Kan I huske det?
Yeah.
Han hopper ind foran, fuck, det er rørende. Og virkelig, virkelig brutalt.
Der er mange, der ofrer sit liv for præsidentfamilien i den her film generelt.
Ja, jeg vil skyde på, at sådan halvdelen af dem, der dør i den her film,
det er folk,
gør det, fordi nogle andre prøver at skyde præsidenten.
Ja, ja. Eller lige sådan sætter sit fly ind foran, eller et eller andet.
Ja, okay, det er snor vi til.
Ja, det fordi hvis der er noget, der hedder episk action, drenge, så er det det fly. Og hvis I fucker med mig,
men jeg gider
så er jeg fucking amok. Okay, nå, men i hvert fald, imens så får Ramstein flybasen i Tyskland, får nyheden om, at præsidentflyet, der er et angreb undervejs, og så piloterne ringer og siger,
ej, vi bliver nødt til... Så fedt det her.
Ja, så piloterne ringer og siger, vi bliver nødt til at nødlande lige nu. Imens så tonser de onde efter præsidenten. Og hvad sker der, Morten? Når præsidenten ind i nødkapslen?
Han når ind i nødkapslen, den slipper de løs, og nu flyver præsidenten bare ned på jorden som en goddamn kryster.
Ja, men det er også en kort film.
Ja, ja,
det er en god film. Det er jo trist, at hans familie er deroppe, og det er jo,
lidt... Ja,
men han er jo nødt til det,
ja,
fordi
jo.
Han er jo præsident, han er jo... Landet er jo vigtigere.
Men skal vi rate den nu så?
Ja, så jeg vil gerne sige, nej dreng, fordi det der fucking sker, det er, at vi ser bare, at han går ned i kælderen, og hans security-folk bliver dræbt, og så ser de her terrorister, der har kigget væk et øjeblik, at nødkapslen bliver løsladt, om man så må sige, og sendt ned mod landjorden under dem, og så tænker de, fuck, præsidenten har nået at undslippe, folk går amok, skurkene kommer ned i lastrummet, hvor det er for sent med andre ord, Radek-loyalisterne har tabt, og filmen er slut. Nej, det der i virkeligheden er sket, det er, at James Marshall, han har gemt sig oppe over sådan, du ved sådan, det ligner sådan en form for bagageloft inde i det her kælderrum, oven over nødskapslen, så han er stadig ombord på flyet. Imens, så får Glenn Close, som spiller vicepræsidenten, hun får at vide, at den bare er helt galt med Air Force One. Hun ankommer nemlig til Det Hvide Hus, og hun er godt op at køre. Imens, så løber Gary Oldman op til piloterne, som har låst døren.
Og jeg vil gerne, jeg synes, han skal have en Oscar for at være den bedste i verden til at spille en irriteret, lidt stresset og sådan, mand, fordi han ved godt, vi er på vej til at lande, så han skal ligesom have placeret noget plastiksprængstof på den der kodelås, og han, du ved, fumler tilpas med det, fordi han er irriteret og stresset, men det lykkes ham alligevel, og han kommer ind, og så siger han, hey, du der, du skal ikke lande det her fly.
Ej, det må du sgu ikke gøre.
Det er en fantastisk scene, fordi at i en anden film havde det jo været et kapløb med tiden for heltens side, for hans POV. Ja. Men det lykkedes jo desværre, som om at det var heltene, skurkene, at afværge det her med, at de lander.
Og de lander jo faktisk.
Ja, men de kommer i luften igen, fordi han får troet dem alle sammen, og så letter de simpelthen for Ramstein flybasen og kommer i luften igen.
Men ikke for hurtigt, fordi jeg vil godt have den her scene med til episk action, hvor at det her store, er det en 747? Jeg ved ikke så meget om fly, men der er lidt til flygøngerne sikkert. Lander, og så, du ved, han skyder piloterne, han får sin egen mand til at overtage, som ligesom må drifte en 747 og bare pløje trækroner af for at komme i luften igen. Mm. Jeg synes, altså, jeg forstår ikke, at den her film har kostet så lidt i 97.
Og nu siger jeg lige noget andet. Ja. Jeg har på det tidspunkt, hvor vi indspiller det her afsnit, så er det 3 dage siden, at jeg har set den nye Roadhouse med Jake Gyllenhaal.
Er den god?
Må jeg gerne anmelde den? Pff, ej. Og det er især, fordi den er så røvgrim. Der er computereffekter i den film, der er så fra 2024, der er grimmere end effekterne i den her film, der er fra 1997.
Shit.
Det er helt utroligt, hvordan den her film, med undtagelse af nogle scener til sidst, faktisk klarer sig ret godt aldersmæssigt. Jeg synes, den holder visuelt ret meget.
Ej, ja, den er sgu meget flot, den her film.
Ja, er den ikke det?
Jo, det synes jeg faktisk. Må jeg nominere, hvis nu der var en pris en form for Oscar-uddeling for den, der laver mest skuespil.
Ja, hvem er det?
Så ham der piloten, ikke? Ja. Terroristernes pilot, der ligesom har overtaget og skal have flyet op igen. Og det er jo en vildt stresset situation, han er i. Ja. Altså, de slingrer ud på fucking græsplæner, de er ved at styrte ind i et helt tredje fly, og han skal, og alligevel formår han at spille for meget.
Ja.
Det troede man ikke kunne lade sig gøre.
Han er lidt Zlatko Buric på dagpenge, ikke? Han er meget, meget vild. Det er jo ham, der spiller husudlejeren i Spider-Man.
Ja, der var han.
Sam Raimi Spider-Man.
Hva?
Tak.
Ja, det er ham, der
jeg
siger,
har let efter ham så lang tid.
Ja, han er en meget karakteristisk. I kender ham godt, når I ser ham lytter, hvis I ikke lige kan placere ham.
Men ikke fordi vi skal gå ud på det her sidespor. Jeg har bare lige brug for at vide, hvor i Roadhouse har man brug for CGI?
Jeg er glad for, at du spørger. Der er faktisk flere steder. Et af de steder, hvor der er CGI i Roadhouse, det er alle slåskampe, Dan. Fordi at de har manipuleret med slåskampene i stedet post, så når folk slår, har de computeranimeret det, som om de rammer. Du ved, sådan rykket folk i postarbejdet tættere på hinanden, så det ligner rigtige slag.
Hvorfor fyrer man så Evan McGregor, som han ikke hedder?
Conor McGregor.
Ja.
Ja. Hvilket er en anden ting. På et tidspunkt, så er der...
Det er to forskellige McGregors.
Ja, men så de ligner hinanden.
Ja, ja, og lige psykopatagtigt.
Ja.
Men du ved, der er to kajakker inde i sådan en bar på et tidspunkt, der er ved at falde ned over klientellet, og de er computeranimeret, fordi man kunne bare ikke finde
ikke
to kajakker.
Du kan ikke skaffe en rigtig kajak.
Nej, det kan man ikke.
Jamen, den, har de, altså, no. Okay.
Ja.
Men til gengæld, så synes jeg, hvis vi skal vende tilbage til filmen, at man... Det er lidt ærgerligt, at præsidenten, du ved, han bare har gået på revisorskole, og så gået på kant på lidt, og så ikke rigtig lavet noget fedt, og bare blevet sådan en kontornusser.
Må jeg gerne lige bede dig om at sætte dig ned og shut the fuck up, fordi nu skal du lige i en tur i Morten og Jakobs skole. Fordi det, der sker i skolen, det vi har på opslagstavlen, det er, at vi får et resume om, hvad har præsidenten lavet. Hvad har han lavet, Morten?
Jeg kan ikke huske det.
Okay.
Det er mest en Jakobs skole.
Ja, det er faktisk mest. Jeg mener, han har Purple Hearts, en Medal of Honor, og så har han vist nok fløjet missioner med helikopter. Han har fucking flycertifikat. Han kan alt. Det er lige før, han er en Navy SEAL. Altså, den er kvart i Navy SEAL, den her. Og det er vist også, det er jo også noget, jeg tror, og nu siger jeg lige noget, jeg tror, grunden til, at Harrison Ford takkede ja til den her, det er jo fordi, at han kan få lov til at flyve. Og Harrison Ford har jo rigtig flycertifikat. Han styrtede ned for et par år siden og overlevede heldigvis. Men han er jo ekstremt glad for at flyve. Så jeg tror, når Harrison Ford ser i manus, præsidenten flyver fly, uden at spoil for meget, så tror jeg, at Harrison Ford bare siger ja.
Og det er altid godt på en film, at helten er Vietnam-veteran, for så ved man bare, hvis der bliver dårlig stemning, så kan han håndtere det.
Mm-hmm.
Vi er nu i Det Hvide Hus.
Ja.
Er vi ikke noget dertil?
Jo.
Fordi, som jeg tror, du har sagt, Glenn Close spiller vicepræsidenten, og de får ligesom at vide alle de ting, der er sket. Åh nej, kraftedme, flyet er på vingerne igen. De får også at vide, at de her terrorister ligesom har udgivet sig for at være journalister. Og så kommer der en dyrt ind med en kuffert linket til hånden. Det er noget med nogle atomkoder. Han er ikke rigtig vigtig, er han det?
Nej.
Det er en mærkelig scene.
Jeg føler også, at den skulle være efterladt på gulvet inde i klipperummet, for det giver ikke rigtig nogen mening.
Jeg hjælper lige filmen så.
Okay, vil du komme med noget cementfyld?
Fordi vi skal faktisk bruge det lidt til noget senere, fordi det her er det første tegn på, at lige nu bliver vi nødt til at slette de gamle atomkoder, som præsidenten har oppe i flyet, annullere dem. Nu kommer der nogle helt nye, fordi at han er kompromitteret, og det skal vi jo faktisk bruge til noget senere.
Nå, det forstod jeg ikke. Men i hvert fald...
Det er bare for at få atomvåben ud af handlingen for den her film, er det som om.
Ja. Nå, men en anden person, vi skal huske til fed skurk, som jeg synes, han er modstander i hvert fald, det er forsvarsministeren, som tror med at overtage ledelsen. Han siger hello til vicepræsidenten og siger, I'm in charge. Og så siger hun, I don't know, Walter, it seems like they're in charge. Og så finder de ud af, i øvrigt hun får at vide af en sekretær eller en assistent, der siger, at det tv-hold, der skulle have været ombord fra Moskva, ombord på Air Force One, de er fundet døde. Så det er altså nogen, som Gary Oldmans folk har likvideret og taget deres identitet. Så de regner ud, at det er et inside job, fordi der må være mindst en af deres folk, som er i ledtog med dem, fordi ellers, hvordan har de kunne få adgang til våbne ombord på Air Force One? Aha, there's a mole. Vi ved jo godt, hvem det er. Men det fede ved den her film, synes jeg faktisk, det er, det ved vores hovedpersoner ikke før til aller sidst.
Nej, de trækker den virkelig langt.
Ja. Og der er også nok film, folk, der ligner hinanden i den her film, til at man i løbet af filmen godt lige
kan klemme.
Hvem fanden var det egentlig, der var forræderen her? Op i flyet, ikke?
Mm-hmm.
Der viser Gary Oldman, hvorfor han er en goddamn national treasure. Ja. Han er så god en skurk. Den her scene, hvor at han ligesom har fanget præsidentens kone og datter, og ligesom taunter dem med, at deres mand er stukket af. Den er så fucking fed. Har vi den?
Jeg skal lige prøve at se, om det er den her, du tænker på, Morten.
Him. Help me.
Where is my husband?
He has fled. The coward chose to save himself.
Yes.
But one can always strike a bargain.
No, you listen to me. I don't know who you are or what you want.
As long
but
as
you will as never get it. He will not negotiate.
Really? His wife. His daughter. A man could not live with himself. And it would be such bad politics.
Og så trækker han gun og sætter den på panden.
I think you will go shit.
Shit.
Bad politics.
Jeg vil bare lige sige noget, dreng. Noget vi slet ikke fik nævnt, det var den 8. mest indbringende film i 1997, så vidt jeg husker, eller også var det den 9. Det var Det femte element, hvor at Gary Oldman spiller skurken.
Yeah.
Gary Oldman spiller to af de bedste skurke i 90'erne det samme år, nemlig 1997.
Det og femte så kommer element. Han bare tilbage Batman i 0'erne og tænker, nu bliver jeg en af the good guys, og så er han en af de bedste good guys nogensinde.
Ja, okay, og så hvis vi lige er ved at snakke om fede Gary Oldman skurk, så må vi ikke glemme Leon,
ja.
Og
ja.
Vi må slet ikke glemme Dracula.
Nej.
Nej.
I don't drink wine. Nå, fantastisk film i øvrigt.
Det er næsten den samme accent, han bruger.
Ja, det er faktisk, ja.
Hvad laver præsidenten egentlig?
Jamen, så sker der jo det. Ja, hvad laver han den?
Jamen, altså, han står lidt og leger en form for dåseskjul, hvor han gemmer sig. Altså, han er ligesom fanget med, fordi at Gary Oldman, han sender nogle folk til at patruljere, fordi de har jo låst alle gidslerne ind. Så det giver faktisk mening. Jeg tænkte lidt over det til at starte med, men det giver meget god mening, at de ligesom searcher rummet, og de holder vagt og sådan noget. Mm. Og så skal han ligesom prøve at komme op ned fra lastrummet jo. Og hvordan gør han det?
Jeg vil bare lige sige den, bare ligesom optag til det, du siger. Noget, som jeg har forklaret dårligt, det er, vi ved jo, vi kan jo godt regne ud, hvis vi har set en film, men vi ved jo faktisk ikke som seer, at Harrison Ford stadig er ombord på flyet.
Nej.
Fordi simultant, så er der et search and rescue team, der finder kapslen og finder ud af, at den er tom. Og så klipper vi til, at Harrison Ford kravler frem. Undskyld, over til dig.
Ja, og så står han dernede på trappen, og så lige pludselig, fordi der er en skurk, som jeg lige skal godt være, at der er en skurk, der går ned ad trappen. Han gemmer sig. Så går han op, begynder han at gå op ad trappen, og så er han lige pludselig fanget mellem skurken nede i lastrummet, og ham, der holder op, eller vagt op på første sal. Så han skal ligesom tage sådan en chance, en helt computerspidsagtig, når den vagt op på første sal vender ryggen til, så løber han op ad trappen og ind på sit kontor, hvor der er fodbold.
Ja, han laver også lidt diversion ved lige at tale russisk. Det fik vi etableret i starten af filmen, han kunne. Fucking smart.
Ja, det er virkelig fedt. Imens så skal vi også lige have, at Glenn Close og deres folk nede for Det Hvide Hus ringer til Air Force One og taler med Ivan. Han hedder Ivan, Gary Oldmans rolle i øvrigt.
Buha.
Og han holder en tale om, at Amerika skal trygle om noget, så de ved, hvad de her Ruddock-loyalister de vil have. De vil selvfølgelig have, at Ruddock bliver frigivet. Mm. Og han har tænkt sig at myrde et gissel hver 30. minut, indtil de får, hvad de vil have. Og så er der en mand, der til Glenn Close siger, og i øvrigt, der er ikke så mange, jo, der er nogle fede one-liners i den her film, men der er ikke mange af dem. Men en af dem, jeg har skrevet ned, som godt kan blive tabt i forvirringen, det er, der er en, der siger, the president will get his baseball gloves back and play catch with this guy's balls. Ja. Som jeg synes er en fed replik.
Det er også et klamt billede.
Ja, det er virkelig. Ja.
Jeg synes virkelig også, at alt, hvad Gary Oldman siger, vidunderligt. Fordi når han snakker med vicepræsidenten, så er han meget sådan, nå, en dame vicepræsident, det kan man også. Det siger han ikke, men han er sexistisk. Mm-hmm. Han er meget sådan, ej, du må virkelig svede og være bekymret nu, hvor du ikke står ude i køkkenet og laver krebinetter, bitch. Altså, han er en fucking narrøv.
Ja.
Og meanwhile op i flyet.
Ja, jeg vil bare lige sige, at der er tilspidset dårlig stemning mellem forsvarsministeren og vicepræsidenten. Ja, ja. Og Glenn Close vil gerne snakke med den russiske præsident og have ham til at løslade Ruddock for det russiske fængsel. James op i flyet tænder for fjernsynet for at distrahere og snige sig rundt. Så er der sker det, og det er også død uheldigt. Det er, at før man havde et form for Apple Watch, eller sådan noget, der målte ens blodtryk, så havde man nogle gange sådan et irriterende digitalt ur, der bippede en gang imellem.
Mm.
Og det sker nu på en af de døde Secret Service agenter. Så den her vagt, der patruljerer over etagen i Air Force One, går hen og tjekker den her døde Secret Service agent, slukker for hans ur. Så er der lige pludselig en dør, der er åben ind til et lokal, Og så går han ind og kigger, og så er det som om, at der er nogen, der fucking hopper op frem bag en stol og fucking tæver ham. Det er præsidenten, der har gemt sig bag en stol. Det er en sej slåskamp, det her.
Bare hakker mens gammel.
Ja. Det er også så sjovt at forestille sig det der øjeblik, hvor han gemmer sig bag ved stolen, fordi slåskampen er ret sej.
Ja, ja.
Men hvor han sådan croucher bag ved kontorstol. Ej, det er virkelig, det er godt, han ikke bliver opdaget der, fordi det havde ikke været fedt.
Det havde fandme været ydmygende, ja. Men så tager præsidenten hans MP5, og du ved, det er endnu en gang, hvor man får mindelser om verdens bedste film, Die Hard, i den her. Det er brugen af terroristernes våben, og heriblandt en MP5. Og så sker der simpelthen det, at han forsøger at åbne døren ind til gidslerne, som er spærret inde i mødelokalet.
Ja.
Og så bliver der lige pludselig plukket efter ham, fordi at ham der, som Harrison Ford har skudt, er ikke død endnu. Og så er det, altså, de jager ham, og jeg vil bare lige sige, venner, I behøver ikke slide ind i vores DM's, for jeg er egentlig ligeglad med, om de har skudt med live ammo. Men den måde, de har lavet det på, at terroristerne plukker ind i dørene, det må næsten være altså springladninger.
Ja, det ser malet ovenpå, eller det ser sindssygt ud.
I det hele taget, det er, at filmen forvandler sig lidt til en third person shooter her. Gør den ikke det?
Jo, den gør
altså,
den.
Og det er virkelig skudt som en badass thriller.
Ja. Nå, men i hvert fald, præsidenten han formår, fordi de får åbnet døren ind til et toilet, hvor der er en skak, der er åben, og præsidenten er kravlet op på bagageloftet i flyet, hvor han begynder at gennemgå alle folks bagage og finder en... Er det en satellittelefon, mener de siger?
Med en lang manual.
Ja. Glenn Close ringer til den russiske præsident og siger, vil du ikke noget glødslaget Radek? Og præsidenten siger, det gider jeg bare ikke.
Og hans ting er nemlig sådan, du ved, fordi han vil ikke gøre noget for hende. Han vil måske overveje det, hvis det nu var præsidenten, der havde ringet. Men han er sådan, jeg forhandler ikke med en kvinde.
Han siger, i det mindste så giv mig et proof of life på, at præsidenten er i live ombord for Air Force One, før jeg skal overveje at gøre det.
Ja, men der, det er jo også, han har jo også en pointe.
Det 100.
I at du ved, I kan jo godt finde en ny præsident, men det er jo lidt mere besværligt det der med, at Kazakhstan lige pludselig har en diktator igen, fordi I godt kan lide Harrison Ford.
Alle kan lide Harrison Ford.
Ja, nu hvor jeg lige selv sagde det, så kunne jeg også godt høre det.
Ombord på Air Force One, der bliver i bedste Hans Gruber og brugeren Carl scenen, ikke?
Ja.
Det bliver vi nu mindet om, hvor at Gary Oldman raser over den her dræbte terrorist, som præsidenten myrdede, fordi Gary Oldman var i Afghanistan med ham. Så vi får lidt baggrund på, at han også er tidligere soldat af en art, ikke? Så han bliver vred nu. Så nu henter han første damen og datteren, og han skyder aggressivt ind i væggen for at få dem hen til, så Gary Oldman spiller Max. Men Gary Oldman, når han spiller Max, er det stadig perfekt.
Og jeg elsker den her scene faktisk, fordi at den giver ham mange dimensioner, fordi han er ret cool over for datteren. Det er som om, at han lidt respekterer, at hun forsvarer sin far, og han selv ligesom har børn, som vil forsvare ham og så videre, så han ikke bare er sådan en ond med ond på.
Ved I, hvem der virkelig dummer sig?
Ja, det gør sikkerhedsrådgiveren.
Han er også irriterende.
Fordi han gør det, han stikker næsen for langt frem.
Ja, han gør.
Han får ligesom sagt til Gary Oldmans karakter, faktisk, jeg er vildt vigtig.
Sker det også i Die Hard egentlig? Er der i hvert fald næsten en copy-paste-scene?
Det er Ellis, som træder frem. Men Ellis,
og hvis du gissel, lad være med at sige, du er vigtig.
Ja.
Det vil jeg ikke gøre. Jeg havde siddet og set super ligegyldig ud.
Ja. Men hvad er det, han gør, Morten?
Jamen han siger, prøv at høre, I skal faktisk nok bruge mig, hvis I gerne vil forhandle Radeks frigivelse. Og han er sådan, eller hvad med at skyde dig i face, bare for at vise jer legit.
Han siger, fordi han har Glenn Close på speakerphone, og så siger Glenn Close, we can give you what you want, but we need more time, og så siger Radek-loyalisten, altså Ivan, han siger, more time, og skyder sikkerhedsrådgiveren i face. Mm. Der bliver man lige mindet om, okay, den er R-rated, den her film. Fedt.
Og så siger han, du er sgu ret god til at forhandle, for du har lige forhandlet dig til en halv time ekstra.
Ej,
det synes jeg næsten er en one-liner.
Ja, det er det jo.
Altså, det er så awesome.
I øvrigt, fedt skuespil her. Glenn Close begynder at græde, ovenpå, at sikkerhedsministeren bliver...
Hun er skidegod i den her rolle. Og det er ikke en nem rolle, fordi der er altid de der folk i en actionfilm, som skal sidde og spille dem, som ikke er med i actionen, men som bare står for alt fucking ekspositionen, ikke også? Det er virkelig utaknemmeligt.
Og det er også lidt, jeg ved ikke om det her er et ord, men hun er lidt overcastet, fordi det har ikke været nødvendigt at have Glenn Close i rollen. Altså hun har jo ikke en særlig stor rolle.
Nej, men hun er fucking god. Ja. Men jeg er enig med jer, drenge. Jeg er glad for, at I også værdsætter hende. Så kommer der noget Lolita Leon-pis, og det er, at Gary Oldman begynder at kysse præsidentens datter i panden på sådan en... Yuck-mack-yuck-måde.
Ja, det er fandme ulækkert. Skurken. Men ved I, hvad der også irriterende?
Hvad så?
Det er, præsidenten han har jo fundet den der satellittelefon, ikke?
Ja.
Men han kan sgu ikke lige huske telefonnummeret på nogen. Så han er sådan lidt, jeg ringer sgu lige til nummeroplysningen, ikke?
Yes.
Og det er jo sådan en meget 90-agtig ting, ikke? Så nummeroplysning, de er sådan lidt, og det hvide hus, ja ja, jeg stiller dig videre, makker, ikke? Så får han fat i en sassy ass sekretær og siger, hey, det er præsidenten, og hun er sådan lidt, jeg tror ikke præsidenten vil ringe til, du ved, receptionen. Jeg tror, han har nogle vigtigere folks numre, ikke? Og han er sådan lidt, stil mig nu bare fucking igennem. Okay, hvis du gerne vil gøre en federal case ud af det, så lad os da gøre det.
Og ved du hvad, der også er en 90'er ting, det er at sige sådan nogle ting som, okay, altså så hvis du er præsidenten, så er jeg dronning af Andeby.
Ja, det er sådan rigtigt. Åh, når grise kan flyve,
ja.
Ej, det
ja, ja, det er så fedt.
And if you are the Scottish Lord, I am Mickey Mouse. I har set Indiana Jones
3. Jo. Ja.
Nå, men i hvert fald, så imens han ringer op til hende og bliver stillet igennem, fordi hun sporer nemlig nummeret og finder ud af, min Gud, det kommer faktisk det her opkald for Air Force One, så den må være god nok. Jeg stiller dig igennem, så er der en terrorist, der fucking har fundet præsidenten.
Det var
også irriterende. Så det... Og det er sejt lavet det her. Så det Harrison Ford gør, det er, at han med den frie hånd, som slutter, som terroristen ikke kan se, ligger telefonen, der stadig er, du ved, on hold og på speaker i lommen. Og så taler han højt, så Glenn Close og hendes folk kan høre på speakerphone, når han siger, do you know who I am? I'm the president of the United States. Og så begynder folk at klappe. Og jeg har det som om, da jeg så den i biografen, at folk også begyndte at klappe.
Mm.
Fordi den sætning er det sejeste i verden.
Bare lige for at forklare det til lytterne, ikke? Det han gør, ikke? Det er, at han gør det, min mor gør, når hun er i supermarkedet, og der ikke er mere mælk, så begynder hun at tale så højt, at medarbejderne kan høre, at der ikke er mere mælk, men hun siger det ikke direkte til medarbejderne.
Ej, øv, at der ikke er mere mælk. Jeg skulle ellers bruge det.
Så det er et trick, der virker i virkeligheden.
Hvad gør din mor så, når hun føler, at der ikke bliver sat mælk hurtigt nok? Beordrer hun til at skyde et missil efter sig? Fordi det er jo faktisk det, som præsidenten gør her. Han taler højt til Glenn Close og hendes folk og siger, åh, ved du hvad, vi er ombord på Air Force One. Vi har faktisk sikkerhedsforanstaltninger, så hvis der var et F-16 fly, der skød et missil efter os, så kunne vi undvige det. Og så siger Glenn Close, han beder os om at skyde på Air Force One.
Altså, når du siger det, ikke, så lyder det rigtig dumt.
Ja.
Men det er det. Hey, kan jeg vide, om hvis det kunne da være smart ellers, hvis der er nogen, der skød et missil?
Men Morten, når Harrison Ford siger det, så lyder det fucking
jamen, det
klogt.
Det. Mm.
Og så er det, at hun ringer op til piloterne, der flankerer flyet. Der er et F-16 fly, der siger, okay, I'm gonna shoot at Air Force One, I guess.
Ja,
det er ret sjovt.
Jeg kan godt følge med ham, fordi man er sådan lidt... Hvis du siger det, men kan vi lige skrive ned, at du har sagt det?
Ja. Og så skyder de på Air Force One. Air Force One har undvigelsesmanøvrer, jeg ved ikke hvad. Flyet tilter. For anden Harrison Ford-film i træk, så ser vi, at han bruger tyngdekraften på en fed måde. I Flygtningen, der var det at trække i håndbremsen i metrosystemet og slå den enarmede mand i face. Her, der er det et missil, der skal skydes efter Air Force One, så det tilter, og han bruger tyngdekraften til at hakke ham der den anden i face. I slåskampen, så smadrer han også et køleskab. Skal vi bruge det til noget? Ja, det skal vi faktisk.
Ja, det er fordi, det er som om, der er en mælkekarton, der er gået i stykker, så der rører mælk ud af kartongen.
Og hvad finder han frem til på den måde?
Er der en eller anden, man kan bruge det til, for eksempel, hvis der nu ikke var mere benzin på flyet?
Yes! Vi skal tømme brændstoffen på en måde.
Mm.
Nå, i mellemtiden...
Ligesom man tømmer en mælk.
Ja, og det er faktisk på samme måde, man gør det.
Det er virkelig sådan...
En åndssvag scene.
Det er mest for seerens skyld, ikke?
Ja.
Fordi hvis han er så klog en jægerpilot, så behøver han ikke den her scene, hvor han er sådan lidt, gud, der gik hul i mælken. Der kan jo også gå hul i et fly. Vent et øjeblik.
Ja. Imens så er der et gissel, der skal op i kontrolrummet og møde Ivan, og han sætter hende på speaker og tæller ned fra, eller han tæller faktisk fra 1 op til 10, før han skyder hende. Og præsidenten,
den her scene er insane. Altså, jeg havde glemt, den var så brutal. Jeg ved ikke, hvad rating er på det her. Jeg synes, jeg havde slet ikke regnet med, at han ville plukke hende lige face.
Nej, det havde jeg nemlig heller ikke. Og den her, apropos den scene, der før mindede om Die Hard, den her minder endnu mere om Die Hard. Fordi han siger efterfølgende, efter han har plukket hende, next time it will be someone more important. Og det er meget Hans Grubersk, om man så må sige. Men præsidenten ringer efter hjælp, som leder ham igennem med, hvordan man kan via et kontrolpanel skinne sig af med brændstoffet til det her fly, og så går telefonen ud i et meget, meget vigtigt øjeblik, så præsidenten gætter, og det lykkedes.
Han gætter ikke.
Siger han ikke det?
Men han har ligesom... Ja, det var at sige det. Okay, han har en god ledetråd.
Hvorfor, Morten?
Det her er... Nu bliver filmen... Nu går den fra skæg til idiotisk.
Ja, det er rigtigt.
Så der er rigtig mange forskellige farverledninger, ikke? Og han når ikke lige at høre, hvilke tre farver som han skal binde den grønne ledning sammen med. Og så er han sådan lidt, hvad for nogle farver er de sejeste? Det er nok red, white and blue, ligesom fucking America.
Yeah.
Så det gør han, og det var de rigtige.
Yeah. America, fuck yeah. Jeg vil dog svare den her film, at det havde været mere åndssvagt, hvis der var en knap ned i kælderen, hvor der stod, her kan du bare smide brændstoffet ud. Ja.
Men stadig, ja, det er top idiotisk.
Det er perfekt åndssvagt. To terrorister går ned for at fikse det her med, at brændstoffet bliver dumpet, men Harrison Ford, han begynder at skyde. Og så er det også det her med, som du også sagde tidligere, Morten, at Harrison Ford kan lave sådan en distraktion, en afvielsesmanøvre, hvor han taler russisk for at prøve at aflede en mand ovenpå igen. Yeah. Men der er en fed skudduel dernede, og i hvert fald, det er uheldigt, sker Harrison Ford, han må trække sig tilbage, skurkene får slukket for brændstoffet, der bliver tømt, og så skyder de så vej op igen og lukker lugen, og nu er præsidenten deroppe, og han har listet sig ovenpå og holder en mand at gunpoint, der sådan nikker til sin terroristven og siger, alting er okay, og så wider vi at finde ud af, Harrison Ford sigter på ham. Yeah. En fucking gun. Og nu åbner Harrison Ford ind til mødelokalet, hvor alle hans staffmedlemmer er holdt som gidsler. Og så gør han det dummeste, man bare aldrig skulle have gjort, nemlig at række en gun til Agent Gibbs. Ja. Den fucking backstabber. Altså,
man sidder bare og tænker, Robert Patrick, gider du at putte et svær igennem hans fjes?
Ja, det har vi brug for, fordi det gør han i Terminator 2. Ja.
Men de står fandme og mangler en sej plan i den her situation, fordi han er jo sammen med gidslerne, men altså, der er jo stadig, fanden er jo stadig løs i Laksegade. Hvordan skal de få de her gidsler af flyet?
Okay, der er flere ting. Harrison Ford ved, at de vil sende et optankningsfly for at tanke flyet op.
Ja, fordi at det har Ivan sagt, hvis jeg ikke får ny brændstof, så begynder jeg bare at dræbe folk hver minut.
Lige præcis. William H. Macy fra Fargo og alt muligt andet er også ombord. Han er major og siger, det vi skal gøre, det er, at vi skal ned til lastrummet, hvor vi kan åbne for lugen. Vi skal bare ned på det, der er cirka 15.000 fod og 200 knops hastighed, før vi kan hoppe ud med faldskærm.
Ej, nu skal vi have fat i en tidsmaskine, tror jeg, til vores lyttere.
Hvorfor?
Fordi nu skal vi tilbage og forklare om en dimsedut, man brugte i 90'erne.
Er det en faldskærm, du mener?
Nej.
Nå, det er en fax. Nå, okay, ja. Forklar om faxmaskinen.
Jamen, altså, forestil jer, at der er nogen, der sender en mail til jer, som du printer ud.
Mm.
Men så i virkeligheden, med en fax, der tager du selv og printer mailen ud, og så putter ind i en form for kopimaskine, som sender den altså mail digital som til en anden printer.
Mm-hmm.
Ja, blev vi klogere her?
Nej, ikke rigtigt, men i hvert fald så...
Det er en fax. De kan sende ting med fax.
Ja, og der er en, jeg prøvede bare at regne ud, hvordan det egentlig virkede, og så kom jeg i tanke om, jeg forstår det faktisk ikke.
Nej, men jeg elsker, at du gennemførte med fuld overbevisning. Du er ligesom ChatGPT, du ved sådan, som siger sådan, det er det her, som det er, hvor man siger, ah, men er det ikke bullshit? Nå jo, det er det faktisk.
Der er også en meget fed replik, du ved, hende der ligesom får ideen om, hey, det er godt, at vi ikke har satellittelefon længere, men vi kan jo sende dem en fax, fordi det er et system, som terroristerne nok ikke lige kommer til at tjekke, fordi det er fax.
Mm.
Og så siger han, if this works, you get to be postmaster general.
Ja, det elsker jeg. I hvert fald så hjælper hun ham med at sende en fax, og den går rent faktisk igennem til Det Hvide Hus. Han giver hende et sødt kys på kinden, som jeg tror nærmest er improviseret, fordi hun virker så ægte glad over at få et kys på kinden af Harrison Ford, hvilket jeg ikke kan fortænke hende i.
Hmm.
I mellemtiden så går de kidnappet ned i lastrummet, og i Det Hvide Hus, så vil forsvarsministeren den dæk, he will not let it go.
Nej.
Han vil vide, om han har ansvaret. Så han forsøger at snakke med en fyr om at få lavet en underskriftsindsamling, som vist, ret mig hvis jeg tager fejl, hvis jeg har misforstået noget, skal overdrage ansvaret til vicepræsidenten, ikke?
Jo, det er the 25th amendment.
Det er et eller andet med, hvis præsidenten er incapacitated, så skal der jo være en anden, der bestemmer.
Mm.
Og det er jo lidt, jeg kan ikke helt regne ud, hvor magtliderlig han er her, eller om han faktisk bare prøver at løse et problem. Altså, jeg synes ikke, han er sådan...
Er det ikke helt off the grid, hvis præsidenten og hans familie er oppe i flyet med nogle terrorister, der tydeligvis har kontrollen at godt point?
Ja, altså sådan, det, han, den måde, han er skurket på, det er, at han glemmer Harrison Ford er en badass.
Ja, ja.
Jeg kan ikke finde ud af, om han er skurk, ham her, forsvarsministeren. Jeg mener det ærligt, jeg kan faktisk ikke finde
det. Det virker lidt, som om de andre måske altså, hænger alle deres frakker på en knage.
Ja. Jeg føler i hvert fald, at hvis han var skurk, så ville vi få behov for... Så vil vi i filmen få lukket hans historie.
Ja, det er rigtigt.
Og det gør vi ikke, så jeg synes ikke rigtigt, han er skurk.
Men det er altså, også alle, så vidt
de
jeg kan se...
De er bare uenige.
Jamen, alle skriver under på nær Glenn Close, så vidt jeg lige kan se.
Ja, så det er jo en modstand, Så, ja. Okay, nå, men det kan vi tage til sidst. Jeg vil bare lige sige, Jørt, hvis lytteren sidder derude og med rette faktisk undrer sig over, og det behøver man egentlig ikke.
Er, så vil jeg godt lige forklare
nej,
det.
Nej, helst ikke. For guds skyld.
Jeg må ikke prøve at google det.
Jeg overtage. Nej, jeg vil bare sige, hvis der er nogen, der sidder derude og undrer sig over, hvorfor Agent Gibbs han er forræder, så var det faktisk meningen, at der var skrevet en lang tale, han holder om, hvorfor at han er forræder. Det er noget med, at Harrison Fords præsident har løsladt nogen, der endte med at myrde hans kone og datter, så han, du ved, har stadig hævn i tankerne. Men du ved, når man ser filmen, jeg har egentlig ikke brug for at få en forklaring. Det er fint nok, han er forræder.
Han har fået nogle penge. Yeah. Ved I, hvad jeg mener? Altså, der er masser af grunde til at være forræder.
Lige præcis. I hvert fald så bliver hastigheden på flyet sænket, fordi at det skal tankes op med det her brændstofsfly, der ankommer.
Og det og bliver også flyver ned i, er det 10.000 fod?
15.000 fod, og det sænker farten ned på 200 knop. Og personalet, som nu er frigivet gidsler, de begynder at tage faldskærm på og hoppe ud.
Så vil jeg sige, at der er en af Gary Oldmans henchmen, der går lidt rogue.
Ja, hvad sker der?
Jamen, altså han finder ligesom ud af, at de er ved at hoppe ud med faldskærm, så det han gør, mens flyet er ved at blive tanket, som er måske en lidt penibel situation, fordi der flyver jet fuel fra et fly over et andet fly, så tænker han, nej, det synes jeg er lidt irriterende, så han plukker helt lortet op, så der ligesom kommer, du ved, altså kabinen, altså flyet mister kabinetrykket, og alt er ved at falde sammen, som jo også gør, at alt, du ved, kastes frem og tilbage, og lever sig løs fra den der snabel, der tanker flyet op, som rammer noget af flyet, så kommer der gnister, og så er der ild, og så springer det der tankfly i luften. Det er en chance.
Det er en ret flot eksplosion, og vi skal også sige, at Harrison Ford hænger over dingler, altså om bagerst af flyet her, på grund af alt det der på styr, mens der er eksplosion bag ved ham. Fuck, det er badass.
Og man kan se, at det er Harrison Ford, der laver stuntet. Jeg ved godt, der er sikkert ikke rigtig en eksplosion bag ham, men det er ham, der bliver flået op og ned med noget centrifugalkraft, og jeg ved ikke hvad. Og det er virkelig, jeg er glad for, at du godt kan lide det, Morten, for jeg har skrevet, hold da kæft, det ser stadig godt ud, det her. Og så hjælper William H. Macy ham ind i lastrummet igen, og Agent Gibbs er der faktisk også til at give en hjælpende hånd. Så der er lidt redeeming qualities med ham. Og i et øjeblik er jeg i tvivl om, kommer han til at få råd dem i sidste ende? Ja, han gør det store pikhoved. Imens så prøver forsvarsministeren stadig at overtage ledelsen, og så mødes præsidenten i fangenskab. Hvad er det, jeg har skrevet her?
Det er fordi, at her, der bliver han jo taget, der fanger de jo faktisk præsidenten. Han er ved at falde ud af flyet, og så kommer terroristerne over, tager ham og tager præsidenten op til Gary Oldman, som begynder at slap that president around. Og det gør han i virkeligheden. Fordi at Harrison Ford, han er så sej, at han siger, prøv at høre, Gary Oldman, bare slå mig. Bare giv den gas. Så jeg ikke holder dig tilbage. Det er, det skal se ud real ud.
Så han slog ham rigtig, spyttede rigtig Harrison Ford i ansigtet, og jeg ved ikke hvad. Han gik helt amok. Der er åbenbart sådan nogle, jeg kan ikke finde ud af, hvor haha, de lidt opdigtede inde på IMDb's trivia-sektion. Men der står sådan nogle historier, som virker lidt opdigtet med sådan, Gary Oldman had a hard time punching Harrison Ford. He kept saying, I can't believe I'm punching Han Solo. Og du ved sådan, det er lidt sådan nogle, jeg tror lidt, det er sådan nogle sæt løgne-historier.
Ja, men det er fint nok. Så fedt ud. Finder du på noget sejt, så lader vi som om, det er sket. Det er sgu fint nok. I hvert fald, Ivan der, ikke?
Ja.
Han er sådan, hey, hvem skal jeg egentlig dræbe? Din kone eller dit barn? Fucking Sophie's Choice midt i en actionfilm. Det er benhårdt, det her.
Ja. Det er en scene, som jeg synes er for lang. Altså alt det her beslutning. Men den krydsklippes med for at øge spændingen i det mindste. Det skal den trods alt have. Den krydsklippes med, at Radek bliver løsladt nu i det russiske fængsel. Præsidenten for Rusland giver tilladelse til det. Og Radek, som aldrig har været en mand, der lader en mulighed passere for sig for at look fine as fuck. Han vil iklæde sig sin militæruniform, i det han går ud af fængslet.
Ja, jeg havde nok ventet med at skifte
til
helikopteren, fordi så tror jeg, at det var gået bedre.
Jeg tror, jeg kunne have nået væk.
Ja, ja, også lige sådan, han skal også lige sådan, hey, hvad med vi lige synger en sej sang om det gode kasakhstanske styre, og det er bare, dude, quit while you're ahead.
Ja, ja.
Og det er jo, det her er jo et rigtigt fængsel, i øvrigt, hvor at han bliver løsladt frem, og det ligger i Ohio, og det er samme sted, som de filmede Shawshank Redemption.
Jamen selvfølgelig.
Det er sgu også...
Det er pænt nøjeren fængsel. Altså, ja, det ligner et ægte fængsel, simpelthen.
Det ligner til gengæld ikke en ægte russisk fange, fordi Han har det fint nok.
Han har det. Men Emil Oslag, vi skal lige sige, fordi der sker også ret meget på meget kort tid i den her, det sidste, vi har snakket om. Men der, hvor han ligesom står og siger, hey, hvem skal jeg skyde, din kone eller din datter? Så giver Harrison Ford op og siger, ja, jeg skal nok gå med til at løslade ham. Og så er Gary Oldman sådan, nå da der, så forhandler vi, hvis det alligevel var, herre præsident. Ja, hvad kan vi egentlig ellers finde ud af, nu når vi er i gang? Hvad siger du til? Og så kan man godt mærke, nu starter den der slippery slope, som han holdt sin tale om i starten.
Det er derfor, man ikke forhandler med terrorister, fordi han kommer ikke til at slippe præsidentens familie fri nu. Han har dem stadigvæk fucking asswipe.
Ja. Præsidenten får skåret sig fri med sin gaffatape-forbindinger, eller håndjern, og får skåret sig fri med et stykke glasskår, og så er der slåskamp op i kontrolrummet. Han skyder en håndlanger, som er piloten. Der er en mand, der ofrer sig for at redde præsidenten James Marshalls liv, og Ivan vælter ned af nogle trapper med Grace, altså præsidentfruen, og hun befinder sig nede i lastrummet nu, hvor der er åben lue. Og han siger, at hvis Radek ikke når at slippe fri, så skyder han altså præsidentfruen, og de kan høre over samtaleanlægget, at Radek er på vej ud i friheden.
Ja, og på en eller anden mærkelig teknisk måde, så får de også ligesom et lydsignal fra fængslet spillet ud over flyets højtalere i 1997.
Ja, det er meget imponerende.
Sådan
faktisk,
så, at vi også kan høre den her skurkede kasakhstanske sang, de synger. Mm. Men det er filmisk rigtig flot.
Meget, ja, og meget stemningsfuldt også. Døren til fragtrummet er åben, konen står der, Gary Oldman, det fucking feje svin, står og kaster faldskærme ud, så de andre ikke kan undslippe. Og
det er faktisk det ondeste i hele verden. Det er sådan, det er en til, fordi det ved jeg ikke, om vi har forklaret, men Air Force One er jo ret beskadiget efter alt det her gøjl med tankskibet og sådan noget, så der er noget med en motor, og det har det ikke så godt.
Og han står og siger, you lose and I win, og konen gider ikke høre mere pjat.
Nej.
Så hun prøver at slå ham. Ford kaster sig over Gary Oldman. De slås på ladet, som er åben ud til den her vind, der bare suser forbi med 15.000 knop i hvad hedder sådan noget, i 200 knop i timen. Og så slås de på laddøren og vælter rundt. Og så sker der det, at Harrison Ford, han får den gode idé, at kender I det der med, ligesom man, når man var barn, når man lød, som om man kvælte sig selv med en sele i bilen? Han bruger selen på faldskærmen til at fucking kvæle Gary Oldman. Og så opstår der filmhistorie endnu en gang, og der bliver sagt følgende, lad os lige prøve at se, om jeg har fundet det rigtige sted.
Get off my plane.
Og så brækker Gary Oldman halsen.
Hør musikken, drenge. Jeg synes, den er lige underkanten. Den er sgu for lidt.
Get off my plane.
Hvad sker der, Morten? Hvad er det, han gør?
Okay, han trækker i Gary Oldmans faldskærmsnor. Har I prøvet at åbne sådan en paraply ud i blæsvejr?
Ja.
Du kan gange det med 10, når du har en faldskærm på, ind på et åbent fly. Så han bliver ligesom flået, altså ud i, hvad der kunne have været friheden. Men han når også lige at brække fucking halsen, så han bare dingler livløs i en faldskærm. Og det er det sidste, vi ser til vores skurk. Og normalt, så siger vi jo, at film skal måske slut, efter skurken er besejret. Her, der ved jeg ikke helt, om jeg er enig.
Nej, der går også ikke færdig med, hvor fed den er jo.
Nej, men det er jo fordi, at den her film lider lidt af det, jeg kalder True Lies-itis. Og det er, at der lige pludselig i min film er et fjerde akt. Fordi at skurken er besejret. Vi skal måske også lige understrege, at Radek, han får at vide, hey, han skal indfanges igen, selvom han er på vej ud. Og så begynder Radek at løbe hen mod sin helikopter med sine andre loyalister, og så bliver han plukket af de russiske fængselsbetjente.
Ja, men det er også et dejligt kapløb med tiden, fordi at mens Harrison Ford slås, så nærmer Radek sig mere og mere friheden, og så løber Harrison Ford op og siger, hey, jeg er tilbage igen, jeg er ikke blevet fanget, så kan jeg skyde ham. Og så bliver han plukket.
Ja. Russerne er lykkelige. Alle jubler over, at Radek er blevet myrdet. Til gengæld så har de et problem. Fordi William H. Macy er major. Han ved ikke, hvordan man flyver et fly. Piloten, der kunne flyve det, han er blevet myrdet.
Så man kan faktisk ikke gøre noget.
Nej, man kan ikke gøre noget. Men de kan til gengæld måske prøve at hjælpe Harrison Ford, altså præsidenten, med at flyve flyet i et stykke tid. Og så er der nogle F-16 fly, som ligesom kan flankere ham. Er der nogen af jer, der vil forklare, hvad der sker med F-16 flyene?
Det, der sker, det er jo, at tidligere så har, jeg tror faktisk, det er F-15 fly, men det er også lige meget, har jo ligesom de har forladt Air Force One. Så lige nu er de jo inde i Kazakhstans luftrum, og så er de sådan der, hvem kan flyve fly? Og så siger Harrison Ford, det kan jeg, fordi jeg er Vietnam-veteran. Og så bliver han ligesom guidet lidt igennem for det store fly i at komme tilbage til venligt luftrum. Men så ham ret, ikke? Han har nogle loyalister, og de der loyalister, de har også nogle mix. Så lige pludselig, så kommer der mix og plukker på Air Force One.
Ja, han har sgu sin egen fucking jægerfly. Og der er meget på spil her. Det er rimelig sejt. De har ham på kornet, men han udsender flares, så han dodger de varmesøgende missiler på den måde. De skyder en af hans motorer ud. Nu mister han også brændstof. Pis, pis, pis. Heldigvis, så er der amerikanske fly på vej, som flyver op. Piu, piu, piu. De skyder nogen af de fjendtlige fly. Men så er præsidenten løbet tør for flares, og der kommer et missil flyvende lige hen imod Air Force One.
Nej. Hvad gør man så?
I ved, hvordan man kan kaste sig ind foran nogen for at tage en kugle.
Ja,
jeg har set det. Det er allerede sådan tre folk, der har gjort det i den her film. Men de har måske bare gjort det med deres krop, hvilket er sådan lidt boring. Ja. Du kan også flyve.
Nej, det er fedt.
Et jægerfly.
Ind foran.
Du flyver ind for at tage kuglen. Og det sjove er, at flyet, det er sådan noget, det er et varmesøgende missil, så du ved, du kan bare flyve nogenlunde hen i retningen, ja, og så burde missilet ramme. Men det er som om flyet også laver sådan,
ja, det er som om, at flyet vil gøre det på tværs, i stedet for at flyve i retning af. Det er meget underligt, ja.
Jeg føler, at I laver lidt grin med den her scene. Hvor der er en pilot, der ofrer sit liv.
Ej, det er ægte fedt, faktisk.
Jeg synes, det er ægte fedt. Og åndssvagt.
Ja, og så efter vi har fået den bedste replik i verden, som var, get off my plane, så får vi også, at James Marshall siger, get him off my tail, og så offrer det her F-16, F-15, whatever fly sig, og så flyver den anden jægerpilot op på siden af Air Force One, kigger hen i pilotrummet, hvor at James Marshall sidder, og så siger han,
det er lidt dumt,
sir, you did great, og gør honnør. Og James Marshall gør honnør tilbage. Igen er det ikke lige underkanten.
America! Altså, Team America er mere subtle end den her film.
Det er ret utroligt.
Og så slutter filmen.
Nej, der er flere problemer. De skal jo stadig lande det her fucking fly, som nu har mistet to motorer, og der er kraftedet med også et kæmpe fucking hul om bag ved flyet. Det kan ikke lande det her fly.
Nej.
Det dur ikke.
Så det, de skal gøre, det er i bedste cliffhanger-stil, det er med en line og få folk firet fra det ene fly op til det andet, der flyver over dem.
Og må jeg lige fortælle, at da de lavede det her, fordi det ser jo faktisk også ret godt ud.
Det ser røvgodt ud.
Det, de har gjort, ikke? Det er, at de har taget det der MC-130 transportfly, og så har de fløjet 4.000 fod over Pacific, og så bare haft sådan et kabel hængende ud, og så i post-production, så har de ligesom indsat Air Force One og lavet alt det der. Og de har også haft en dukke, som de prøvede at putte fast på den der zipline, som så skulle bruges, men det gik altid galt, fordi den blev ved med at ryge af og ryge ind i en motor, og der var mange problemer.
Jeg vil bare lige sige, at i René Harlins mesterværk Cliffhanger, der var den rigtige person, der kravlede fra det ene fly til det andet, som vi jo snakkede om.
Gud ja, så det kan godt lade sig gøre.
Det kan godt lade sig
gøre. Okay, så skulle jeg ikke forsvare den her film så meget i fedheden.
Så prøv lige at gøre det lidt bedre næste gang, Wolfgang.
Så er lige lidt sammen, ikke?
Nå, men i hvert fald, vi er nemlig ikke færdige med to handlingsforløb. Så præsidenten, han skal med sine folk, og præsidentfruen og datteren selvfølgelig, over på det andet fly. Problemet er, at præsidenten er så fucking ærefuld, at han vil stå der og være den sidste, der forlader Air Force One. Og så er der en sikkerhedsperson, der er kommet ned på flyet og siger, du bliver nødt til at smutte nu, vi er nede på 700 fod, Air Force One crasher lige om lidt, det er dig, der skal afsted nu. Der er tre botnakker tilbage på flyet cirka. Nej, måske fire faktisk, inklusive ham her, sikkerhedsmanden. Men så en af de idioter, der er tilbage, det er også Agent Gibbs. Og han vil afsted nu, for han vil ikke dø. Så han skyder ind, og så er der endnu en, der hopper ind foran præsidenten. Det er fjerde gang i den her film, og ofrer sig. Men præsidenten begynder så at slå Agent Gibbs i face. Og så siger han, nej, jeg tror William H. Macy, der når at blive dræbt. Han når lige at sige, it was you, og så bliver han plukket, ikke? Og så begynder Gibbs og Marshall at fucking slås, og der er 700 fod tilbage. Og præsidenten ryger ud, men han har sådan en særlig taske på, som hænger fast på den der wire, og så prøver Gibbs at flå den af, men præsidenten gider ikke noget pisse. Hvad sker der, drenge?
Jamen, så hvor langt nåede du egentlig? Vi nåede til, at han hægtede sig fast til den der linje, og Gibbs og sådan her, fordi han vil jo godt overtage den. Det er mig, der tager den sidste, der kan kun komme en person over, og så siger Gibbs noget, hey, du troede på mig, det vil den næste præsident også gøre, så nu firer jeg mig over, så kan du bare dø her, men så slår sig pow, 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 og så hægter Harrison fortsat fast på linjen, og sådan her, hej, hej Gibbs, og så springer det der fly i luften. Ikke?
Og jeg vil lige sige, hvis skurken dør, og der ikke går 60 sekunder fra, han er død til credits ruller, så det næstbedste, jeg vil have, det er, efter at Air Force One er styrtet ned, så skal der ikke gå mere end 60 sekunder til credits. Og det er der heller ikke i den her film.
Nej, vi nok kun det at sige, hey, lige et øjeblik, så vil det så sige, at det her fragtfly er Air Force One egentlig. Og så sådan, yay, og det er vores...
Ja. Og så ser vi Glenn Close, der sådan, ui, der reddede vi dagen. Hun river den der fucking underskrift, en samling med, at nogle andre end præsidenten skal lov bestemme over, fordi præsidenten er for sej, I skal ikke fuck med ham. Og så er der fucking rulletekster.
Ja. Og så ledes slutter den mest realistiske film i verden. Det her, det er jo som at se en dokumentar, det er fucking fedt det her. Den ligger som sagt i indspillende stund på Disney Plus blandt andet. Er der noget, I vil have med, drenge, inden vi kommer til vores skala, og jeg ved ikke hvad?
Nej, ikke andet end, at det er en fornøjelse at se den.
Det er det virkelig.
Det er topåndssvagt og topfedt.
Nu siger jeg lige noget, der er ret gravalvorligt, og også en ris til egen røv. Jeg troede, den var dårlig, den her film. Jeg huskede den som dårlig.
Ja, det er også en af dem, jeg har set mindst i min 90'er periode, fordi jeg tror måske, at det er... Jeg tror faktisk, det er måske, at på grund af 4. akt var lidt langt, da jeg var 12.
Ja, men det er lidt ligesom, når jeg sætter mig ned og ser True Lies, som ved Gud er en fed film, men True Lies er også lige en halv time for lang, fordi James Cameron, jeg ved ikke, om I har hørt om det her, James Cameron kan ikke styre sig. Det var jeg faktisk ikke klar over.
Har han sådan lidt en Peter Jackson-ting?
Ja, med at simpelthen, ja, utroligt nok.
At ting bliver lidt lange,
ja, måske? Ja, bliver lidt lange, ja. Nå, men i hvert fald, det er en fantastisk film, og nu skal vi til det her, fordi vi skal se, hvor mange der dør i den her fucking film. Hvor mange folk dør i den her fucking film? Body count. Lad os tjekke, hvor meget blod får de spild. Body count. Der bunker jeg lige, så kan I lære det. Body count. Vi tæller døde dudes med hakkeladerne. Body count. Okay, dreng. Hvem vil starte, hvor mange dør i den her fucking film?
Altså, det er jo ikke psykopat mange, men det er alligevel en del, ikke?
Du ser jo ikke så mange, men der er mange fly, der eksploderer, hvor man må antage, at der er folk i. Det tæller vel med som on-screen kills. Så jeg siger, der er
cirka en... Det
30!
Okay, jeg tror, jeg vil prøve op det til 43.
Okay, Morten siger 30, og du siger 43, Dan. Jamen Dan, så vinder du, der er 61, der dør i den her film, ifølge bodycount.dk, eller sludder.com, og man kan selv gå den efter i sømne, hvis man gerne vil finde den hjemmeside frem, men vi bliver lige nødt til bare at stole på, at de siger 61, for jeg gider ikke tælle igennem. Godt, men inden vi sætter den her ind i Hakke Lademanns leksikon, så skal vi jo lige sige, og det var også noget, vi fik offentliggjort inde på Bremen, hvis jeg ikke tager meget fejl til vores Terminator 2-afsnit, det er, at vores næste liveshow bliver hvad, Dan eller Morten?
From Dusk Till Dawn, det er altså... Det er den film, hvor jeg ægte blev forelsket George Clooney. Jeg tror aldrig nogensinde, en mand har været så sej. Everybody be cool. You be cool. Somewhere in the middle of nowhere. Low profile. You understand the meaning of the words? Low profile? Sure. Two of America's most dangerous criminals have taken hostages. What is this? It's called a punch. I'm going to ask you one question, and all I want is a yes or no answer. Do you want to live through this? Yes. Okay, Ramblers, let's get rambling. One night is all that stands between them and freedom. This is my kind of place. But it's going to be one hell of a night. Nej.
Der var også en anden, jeg blev forelsket i.
Ja, og det var Quentin Tarantino.
Så var der en tredje, jeg blev forelsket i.
Der var en, der dansede, ikke?
Det var Danny Trejo.
Okay, så var der en fjerde, jeg blev forelsket i.
Jeg kan aldrig huske, hvad det er. Det der Pandemonium.
Ja, det er Salma Hayek og The Pandemonium Band, tror jeg, det
er. Fuldstændig bonkers.
Fuck, hvor er hun irriterende.
Men det er også dumt.
Jeg kan faktisk ikke have det. Og jeg sidder bare her med min fucking indspiller og mine to venner, og hvor er Salma Hayek? Det er det, jeg ikke forstår.
Hvorfor danser hun ikke på bordet?
Ja, og jeg liker alle hendes billeder på Instagram, og jeg får ikke et eneste like tilbage. What the fuck, Salma Hayek? Nå, men drenge, vi ser altså i anledning af, at det er oktober måned, hvor vi kalder os selv for nogle gange blodpølserne eller skrammebøfferne, så det er vores Halloween special. Så kom ind og se From Dusk Till Dawn med os. Det er på Hotel Cecil, ikke? Hvis vi ikke fik sagt det. Jo,
kæft, den er fed.
Ja, og hvornår var det endnu en gang?
Første i 10.
Første i 10.
Så det er en lidt tidlig Halloween special.
Ja, men det er også godt at være de første til. Det er ligesom at være den første julefrokost. Det er meget fedt inden folk når at blive træt af det, ikke?
Ja.
Nå, men inden vi kommer til vores Hakke Lademanns leksikon, så vil jeg bare lige sige, at ud over vores liveshow, så er der jo også vores næste gang. Så vi skal altid huske at reklamere for næste afsnit, inden vi kommer til Hakke Lademanns leksikon, fordi at folk slukker podcasten lige efter det. Næste gang, så bliver det den her. Word is, you're the best. If we could just meet...
I don't meet, I don't work in Miami, and I don't do jobs like this.
Every day is worse, remembering what happened.
For 20 years, she has carried a vendetta.
Waste them.
Against an untouchable criminal empire.
The only thing I understand anymore is revenge.
You'll only get one of them.
That's why I need you.
Her only hope is a man known as the Specialist. His identity is unknown. An explosives expert, he uses his skills to punish those the law cannot reach.
Your specialist's name is Ray Quick. He's ex-covert ops. Worked with me, in fact, years ago. You deserve better.
This guy is good, Joe. He could put a bomb in your crab shell, you wouldn't even know it.
The Specialist. Stallone. Stone.
Det er nemlig rigtigt. Næste gang, så bliver det Sylvester Stallone og Sharon Stone i Liderlighed og Bomber, også kendt som The Specialist. 10 ud af 10, 10 på bar ud og store muskler.
10 ud af tits, var du ved at
sige det? 10 ud af tits. Ej, Freudian slippers, put them on.
10 ud af 10.
Ja, 10 ud af 10. Okay, godt. Lad os sætte den her ind i Hakke Lademanns leksikon. Fed skurk, bar ud og store muskler, vilde våben, stærke one-liners og episk action. Hvem vil starte med fed skurk? Det gør du, Morten.
Ja, du gør. Den er svær, synes jeg faktisk.
Ja, altså Gary Oldman er pisse fucking god i den. Det er også sådan lidt, han er også sådan lidt en basic terrorist, ikke? Altså, det er ikke super duper originalt. Jeg tænkte, at det var en 8'er.
Jeg synes, det er lidt højt.
Jeg har nemlig også skrevet en 7'er. Ja. Jeg synes, det er en klokkeklar 7'er. Jeg kan godt lide ham, men Gary Oldman plejer, og det er jo også det der med, og det er jo lidt filmens skyld, at den skriver ham ud så tidligt, så han ender med aldrig rigtig at virke som en super main baddie. Og det bliver jeg sådan lidt ærgerlig over. Og så må jeg også indrømme, at jeg har set den en del, da jeg var yngre. Jeg har aldrig rigtig forstået, hvad han var terrorist for. Og det viser sig så, at han er egentlig bare Radek-loyalist. Da jeg var lille, troede jeg altid, at han var en del af Rusland. Så jeg har været sådan lidt forvirret. Jeg synes, det er en klokkeklar 7'er. Hvordan vil du have det med det, Morten?
Det er 7 er også fair. Jeg kan også godt se, hvad du mener. Men det er jo fordi, den er lavet på lige præcis det tidspunkt i verdenshistorien, hvor at man ikke tænkte, at russerne var skurke.
Ja, og det er så underligt at tænke på i dag, ikke?
Men det er også fordi, at og så Gibbs også en skurk, men der er ikke rigtig nogen af skurkerne, der har en ordentlig skurket grund.
Der er ham der, der siger, hvad kampen sluttede
ja,
med.
Ja, okay.
De nævner også Saddam Hussein, som jo også var en skurk.
Radek er jo også en sejt stok, men du ved, alle er bare sådan nogle, de er lidt 2D-skurke.
Men I har ret. Når russerne ikke engang er skurke, ja, så kan det ikke være højere end 7.
Nej, det er rigtigt. Jeg vil gerne tage bare hud og store muskler. Det er bare en etter. Lad os gå videre. Fordi
det er en etter. Der er ingen muskler, der er intet bare hud. Nej,
der er ikke skyggen af det. Hvor er du, Dan, på vilde våben?
Jeg er på en... jeg tror, jeg er på en høj middelkarakter, hvis det giver mening. Jeg synes...
Så en sekser måske?
Ja, fordi jeg synes stadig, der er nogle jægerfly, der er stadig nogle guns, der er nogle MP5'er, der er en smoke grenade, der er sådan lidt... Men det er jo ikke det, den er. Det er jo ikke en vilde våben.
Nej.
Men jeg synes 6 er den rigtige karakter.
Ja, det synes jeg egentlig også. Hvordan har du det med det, Morten?
Jeg synes 6 er også rigtigt.
Okay, godt. Morten, så er vi kommet hen til dig i forhold til stærke one-liners. Hvor er du der?
Okay, der er jo nogle gode skurketaler fra Gary Oldman. Så er der get off my plane. Yeah. Der er den der mærkelige replik med at spille baseball med en anden dudes nosser.
Ja.
Jeg kan ikke huske så mange... if this works, you're Postmaster General. Ja. Den synes jeg også er ret skæg. Men der er faktisk ikke vildt mange.
Og der er også, du er virkelig god til at forhandle. Du har lige købt dig selv en ekstra halv time.
Ah ja.
Som er ret ondt og awesome.
Det er hverken rigtig godt eller dårligt. Er det måske en 6'er eller en 7'er eller sådan noget?
Jeg har skrevet en 6'er.
Jamen, jeg har været sådan ikke over 7 i hvert fald, og jeg er også på en 6'er.
Ja, også fordi get off my plane er jo ikke en... Det er jo kun til situationen, ikke?
Jo.
Hvor man er sådan et, ja, det er fordi, man hader Gary Oldman så meget. Det er jo ikke, fordi det er verdens bedste replik.
Nej. Jeg giver den også en 6'er, hvilket leder os videre til episk action, hvor jeg kommer med et forsigtigt udspil i forhold til, det bliver ikke meget mere episk, end at se den amerikanske præsident tæve terrorister. Der er nogle virkelig episke scener, men det er også i høj grad den her film, og det kan man jo ikke fault den for, den er også i høj grad en politisk thriller. Vi har noget kørende i B-plot nede for Det Hvide Hus. Jeg vil gerne komme med et forsigtigt udspil på en solid 7'er. Ikke en stor 7'er eller en lille 7'er, jeg synes igen, det er en skræddersyd til en 7'er. Hvordan har I det med det til episk action?
Altså, det er fint. Jeg har skrevet 6-7.
Jeg er glad for, at du også har... For jeg overvejede en 6'er.
Ja, og det er ikke engang for... Altså, og det... Den er bare meget jævn, den her film, generelt. Altså lige på nær bare hud, hvor den fuldstændig stort dykker, så er den bare, altså den er bare jævn.
Altså jeg skrev jo 6, fordi jeg synes ikke, der er vildt god action. Der er nogle store, flotte eksplosioner. Ja, der er faktisk måske 2.
Ej, det er altså, fedt der, hvor han cruiser med flyet nede på i hvad hedder det, Ramstein.
Ja, det er meget sejt. Det er også en lille smule, du ved, cartoon physics, ikke? Hvor flyet sådan, du ved, drejer det. Det ser ikke sindssygt godt ud, altså.
Nej, Morten, du har talt mig ned på en 6'er.
Ja. Jeg tror altså også, det er den rigtige.
Ja, det tror jeg egentlig også. Lad os lige gå den efter i sømmene. 7 plus 1 plus 6 plus 6 plus 6. Det er 26. Passer det ikke?
Jo.
Det gør det, tror
jeg. Men det, altså, jeg synes også, det er fair, fordi at den mangler rigtig meget noget forløsning til den her film. Altså, det er sådan, når Gary Oldman så bliver besejret, så er det ikke sådan rigtig fordi at der er stadig en halv time tilbage af filmen. Altså, det er ikke sådan... der er mange af de der, og så... Altså, han dør jo ikke super fedt.
Nej. Tænker I på, du ved, de der folk... Du ved, han bliver jo skudt ud af bagenden på flyet over Kazakhstan. Mm-hmm. Så der er jo nogen, der bare ligesom har stået og passet sig selv. Så er der deres tidligere diktator, du ved, bare landet i en faldskærm med brækket hals foran dem. Og de må have tænkt, gud, den bliver svær at forklare, den her.
Til gengæld, filmen, kan jeg fortælle jer, med 26 point, har nøjagtigt lige så mange point som Flygtningen. Og jeg vil sige, når det kommer til hakkefilm, ja. Når det kommer til selve filmenes kvalitet, så er Flygtningen måske lidt bedre.
Meget bedre.
Ja, meget bedre. Ja.
Jeg synes faktisk ikke, der er så stor forskel.
Okay.
Jeg synes... faktisk, at hvor Flygtningen, den er også sådan lidt mere, du ved, det er ikke lige så meget en popcornfilm.
Nej, det er det. Nej, men den har Tommy Lee Jones.
Ja, som, det er selvfølgelig rigtigt.
Som altså mader alle scener, ikke?
Ja, det er rigtigt nok.
26 point til Air Force One, og vi skal lige huske endnu en gang at sige, husk at købe billet til vores skræmmebøfferne eller blodpølserne show om From Dusk Till Dawn den 1. oktober.
Vores Halloween special?
Vores Halloween. Okay. Ej, hvor det godt, det kan være, vi skal kalde
oh
det.
Oh my god.
Ej.
Jeg tænker, at vi ikke har fundet noget før.
For helvede, Morten, hvorfor kommer du først med det nu, og nu har jeg fået Allan til at lave alle mulige grafik med de andre ting? Hvad sagde
du,
Halloween?
Jeg tror, når Allan hører Halloween, så tænker han, okay, tilbage til tegnebrættet.
Nå, dreng, er der nogen af jer, der vil komme med nogle plugs her til sidst?
Jamen, jeg er jo i fuld gang med min anden podcast, Fjernsyn for mig igen, som I skulle tage og lytte til, hvis I godt kan lide, hvad der sker i tv. Vi følger som regel et program, og så er der jo så en masse rundt om, hvor vi også lige snakker om nogle af de andre fede ting, vi har set.
Ja, og der er Katrine Muff, der er med nu, ikke?
Jo.
Permanent.
Og lige nu ser vi Kærlighed, hvor kravene vinder, som er fantastisk.
Kan du kort fortælle, hvad er konceptet i Kærlighed?
Jamen, det går ud på, det er, at der er tre akavede personer, som får en masse akavede piger ned til sig, og så skal de vælge, hvem de vil date på en akavet måde. Og der er ikke nogen værter, så de skal selv være værter og forklare, hvad der sker på en akavet måde. Og hele programmet altså svælger i akavethed, men på sådan en ret befriende måde.
Åh, dejligt.
Og det er rigtig rart, så, fordi det er sådan lidt... Jeg sidder i hvert fald hele tiden med tanken omkring, okay, hvis jeg stod i situationen, så ville jeg da også være akavet.
Mm.
Og det er bare skønt.
Ja. Jeg tror, jeg vil reklamere for, at man kan støtte vores podcast via tier.dk, hvis nu man ikke lige får tid eller bor lidt for langt væk til at få se liveshowsene, men man gerne lige vil støtte op. tier.dk.
Ja, hvor du god, Morten, du husker det. Jeg skal lige huske at sige, at der er jo 135 aktive subscribers inde på vores tier. 10ER, og så find en hakkedrengene derinde, og så kan du få trukket et fast beløb, hver gang der udkommer et nyt afsnit. Og når du er en del af det, så laver vi jo også en tilfældig lodtrækning om, at der er nogen, der kan vinde billetter til blandt andet vores Halloween special den 1. oktober.
Må jeg lige sige noget om tallet der, ikke?
Mm-hmm.
Fordi jeg har jo også en anden podcast, den kan jeg så også lige reklamere for, ikke?
Mm-hmm.
Den har ikke lige så mange lyttere som Hakkedrengene. Den har fint med lyttere, ikke helt lige så mange. Men jeg har flere støttere.
Det er løgn.
Så altså, what jeg vil bare lige spørge vores lyttere, du ved, er I mere nær i end mine lyttere, eller hvad?
Nej, det kan jeg ikke.
Hvad fanden er den af?
Ej,
Hvad fanden er den af?
Og ved du, hvad der også er, jeg sidder og tænker på, det er... Prøv lige at høre, Anders Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. Vi sidder og snart reklamerer gratis for jeres film. Hvor er I henne?
Ja.
Hvorfor er I ikke inde og sige, I will tap hard. Jeg kan ikke snakke
det. Det er den syge.
Og så giver han en 10'er.
Nej, men godt. Altså, det kan du godt.
I
det
har
kan
en 10'er.
Det har du.
Ja, nu er der nogen, hvis I kender nogen af dem, så prik dem lige på skulderen og fortæl dem om 10'er.dk og The Hat Boys. Det er et dårligt navn.
Ja, det er det rigtig meget.
The Hackboy.
Hvad vil være vores... hvad vil vi hedde?
Backboys. What you gonna do? What you gonna... Nå, tak for det, venner. Det var en fornøjelse.